Pentru a înțelege mai bine Biblia, trebuie să cunoști și contextul în care a fost scrisă. Elementele culturale și de specific local vor fi evidențiate în ceasul al 12-lea. Sunt Laurențiu Prună și împreună cu pastorul Florin Matei vă invităm să ne urmăriți. Bun regăsit, doamnelor și domnilor! Suntem în al 12-lea ceas, o nouă ediție acestei emisiuni. Laurențiu Prună sunt și vă propun ca de această dată să discutăm despre un subiect care mie mi s-a părut interesant și nu puteam să trec peste el. Jertfe și sacrificii în Vechiul Testament și în lumea antică. Poate că ați făcut deja conexiunea, astăzi vrem să discutăm, având în centru capitolul al 22-lea din Cartea Genesa, și nu pot să merg mai departe fără a-i mulțumi lui Florin Matei, că este din nou lângă mine. Bună regăsit, Florin!
Mă bucur să fim împreună!
Domnilor și domnilor, să ne îndreptăm atenția asupra acestui capitol, pentru că mai întâi de toate vreau să citim efectiv cele câteva versete de la început, ca să ne reamintim contextul și mai mult decât atât să putem face ușor trimitere pe parcursul emisiunii la diferite versete de aici. Așadar, după aceste lucruri, Dumnezeu a pus la încercare pe Avram și i-a zis: Avrame, iată, m-a răspuns el. Dumnezeu i-a zis: ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu pe care îl iubești, pe Isaac, du-te în țara Moria și adu-l ardere de tot acolo, pe un munte pe care ți-l voi spune. Avram s-a sculat dis de dimineață, a pus șaua pe măgar și a luat cu el două slugi și pe fiul său Isaac. A tăiat lemne pentru arderea de tot și a pornit spre locul pe care îl spusese Dumnezeu. A treia zi, Avram a ridicat ochii și a văzut locul de departe. Și Avram a zis slugilor sale: rămâneți aici cu măgarul, eu și băiatul ne vom duce până acolo să ne închinăm și apoi ne vom întoarce la voi. Avram a luat lemnele pentru arderea de tot, le-a pus în spinarea fiului său Isaac și a luat în mână focul și cuțitul și au mers astfel amândoi împreună. Vreau să mă opresc aici pentru că despre aceste prime versete vom avea de discutat în prima parte a emisiunii, însă înainte de a începe discuția, așa cum am făcut și într-o ocazie trecută, Florin, vreau să definim un pic conceptele. Ce era jertfa?
Era o ofrandă adusă unei zeități și era o recunoaștere a statutului superior pe care zeitatea respectivă îl are. Acum, ofrandele, jertfele, erau aduse și erau percepute în lumea antică în felul următor: cu cât actul, ofranda, este mai specială, mai unică, diferită față de a altora, cu atât și zeul respectiv pe tine te va primi, te va accepta, te va binecuvânta, te va ocroti. Deci cumva noi de-aia vedem de multe ori, uitându-ne spre Scriptură, noi vedem în multe ocazii, uite, Cain și Abel, dincolo de semnificația pe care o are, era de fapt un mesaj pe care îl transmiți despre tine prin jertfa pe care o aduci, da, prin ofranda pe, da, care o aduci, dar în același timp era și un mesaj pe care îl avei cu privire la modul în care tu înțelegi divinitatea. Adică jertfa era cu bătaie dublă, indica spre tine și indica și spre zeul respectiv. Și în al treilea, o a treia semnificație, jertfele transmiteau un mesaj cu privire la rolul pe care tu îl ocupi în lume, în cosmos, în univers. Dacă, de exemplu, tu nu aducei, noi știm acum, mergem în cultura grecească, în cultura greacă. În cultura asta noi știm că de multe ori, în clipa în care zeii nu răspundeau așa cum ar fi trebuit, existau orașe care se răsculau, mici sau mari, care se răsculau împotriva zeității respective. Și zeii erau cumva dependenți de ofrandele, de jertfele pe care
poporul
le aducea. Dar poporul nu le aducea tocmai pentru că poporul era supărat pe zei și fiind supărat pe zei,
nu le mai dădea ofrandă.
Și pentru că nu le mai dădea ofrandă, cumva zeii respectivi, viața lor cumva se scurta, pentru că ei aveau nevoie. Adică, observi, în lumea antică există o, hai că am început deja, tu mi-ai pus o întrebare și așa, am început deja cu... Mie teamă de timp.
Fac eu recapitulare.
Bun, o faci tu. Mie mi-e teamă de timp. Fă inamicul nostru numărul 1.
Apropo de asta, știi că zeii aveau, grecii aveau un zeu care gestiona bine timpul, îl chema Cronos.
Da.
Trebuie să ne raportăm.
Nicio legătură cu
așa.
Acum, există o diferență mare între sistemul de jertfe pe care l-a aduc iudeii și sistemul de jertfe ce se aducea în lumea antică. Uh-huh. Sistemul de jertfe sau jertfele aduse în cadrul poporului nu îl hrăneau pe Dumnezeu. Așa. Și nu îi prelungeau Dumnezeului cerului al Scripturii, că da, despre el vorbim, nu îi prelungea viața. Așa. Dumnezeul Bibliei nu are nevoie de jertfe, ci jertfele acelea aveau altă semnificație, prefigurau pe Iisus Hristos. Acum în lumea antică jertfele nu prefigurau atât de mult spre un mântuitor, n-avea nicio legătură, ci jertfele erau mijloc de îmbunare a zeului respectiv. Trebuia să-i fii pe plac, trebuia să-i oferi ceea ce el are nevoie, ca el să te ocrotească, ca el să-ți ofere toate cele necesare, ca el să-ți asigure existența umană, el să se ocupe de familia ta. Asta este, dacă vrei, jertfa din punct de vedere biblic și jertfa din punctul de vedere al lumii antice. Percepția cumva... De ce ți-am dat definiția asta, deși tu nu mi-ai pus întrebarea?
Așa.
Ți-am dat...
Știi tu ceva, totuși.
Da, zic de ce, pentru că în clipa în care noi intrăm în Geneza 22, pentru că e un capitol tare delicat din multe puncte de vedere, este delicat și din punct de vedere patristic, este delicat și din punct de vedere rabinic. Deci, indiferent pe care dintre cele două interpretări noi să mergem pe ele, pentru că simțim cumva că nici n-ar fi câștigul nostru, dar în același timp nici n-am avea timpul necesar. Ideea este că, cel puțin pentru rabini, pentru interpretarea rabinică, e o nucă tare, iar cel puțin pentru părinții bisericești, pentru patristică, toată situația asta cumva se rezolvă cu prin
alegorie.
Interpretarea antică, ce noi discutam aici, provine de la Origen. Uh-huh. Înainte să intrăm în capitolul 22, era important ca detaliile acestea să le putem discuta, să înțelegem că Avram nu aduce jertfe, jertfa aceasta nu poate fi pusă pe același picior de egalitate cu ceea ce exista în lumea antică, cum erau aduse jertfele în perioada respectivă.
Oricum, aici vedem o altă cerință din partea lui Dumnezeu, dacă până atunci Avram, asemenea înaintașilor lui, aduceau jertfe de animale, da? Aici lucrurile stau altfel, e vorba de jertfirea unui om. Poate...
Oricum, acum, Laurențiu, scuză-mă,
așa.
Fie că vorbim de jertfe animalice, da, fie că vorbim de jertfe umane, de exemplu, noul ateism este cel care condamnă și în clipa în care se uită spre Vechiul Testament, principala acuzație pe care o aduce Vechiul Testament este că avem de-a face cu un Dumnezeu crud, barbar,
sângeros.
Adică gândește-te doar la sărbătorile iudaice în care miei erau omorâți. Uh-huh. Pasajul este dificil pentru că pune în prim plan o ființă umană ce stă să fie sacrificată.
Okay.
Dar din punctul ăsta de vedere, doar dacă am luat-o pe linia aceasta a jertfelor de animale, linia ar fi deja dificilă. Poate odată, și asta merită să ținem minte, poate odată reușim să discutăm despre imaginea pe care Dumnezeu ne-o furnizează despre el în Vechiul jertfă. Testament. Mm-hmm. Nu numai în jertfe, ci în tot Vechiul Testament.
Bun. Acum, haide să ne îndreptăm atenția spre...
Ai ajuns unde vrei.
Strict spre pasajul acesta, pentru că el începe în felul următor. Versetul 1 spune: Dumnezeu a pus la încercare pe Avram. De obicei, în viața lui Avram, Dumnezeu are o logică atunci când face unele lucruri. Și întrebarea naturală este, domnule, care să fie logica aici? De ce Dumnezeu vrea să-l pună la încercare pe Avram?
Acum, e un lucru foarte interesant și n-am încotro. Trebuie să-ți dau puțin câteva informații.
Așa.
Narațiunile biblice,
da,
sunt scrise într-un mod într-un mod atrăgător. De exemplu, când pasajul spune că după aceste lucruri Dumnezeu a pus la încercare pe Avraam,
da,
gândurile acestea aparțin naratorului, adică aha, celui care scrie materialul. Avraam nu a știut că este pus la încercare, uh-huh, ci naratorul este cel care, fiind deasupra întregului eveniment, adică naratorul însemnând Moise în,
da,
situația de față, da, Moise știind întâmplarea aceasta, știind finalul, știind desfășurarea, cunoscând tot contextul, naratorul ne urcă cumva și ne oferă din start perspectiva de ansamblu, uh-huh, și spune, fiți atenți, înainte de a intra în studiul Genezei 22, voi trebuie să știți că acest pasaj este o încercare prin care Avraam este trecut
de
către Dumnezeu.
Ca să putem înțelege,
bun, dar important cum începe, spune așa, că Dumnezeu a pus la încercare. Termenul ebraic pentru încercare,
da,
spun lexicoanele și dicționarele, nu are conotația de a face rău cuiva.
Așa.
Pun punct și mă întorc la pasaj. Adică, când noi citim Geneza capitolul 22, mesajul naratorului este următorul, și anume, când, dragi ascultători, citiți, sau telespectatori, sau cititorii Scripturii, citiți Geneza capitolul 22, încă înainte de a intra în lectura pasajului și de a avea acces la informații care s-ar putea să vă scandalizeze, uh-huh, Dumnezeu cere jertfe umane,
da,
deci încă înainte ca acest pasaj să vă scandalizeze, voi trebuie să înțelegeți un lucru. Care e ăla? Că, de fapt, pasajul începe de la premisa că oricum nu trebuie să-l punem pe Dumnezeu, nu este pus într-o lumină negativă. Deci autorul Moise nu-l pune pe Dumnezeu într-o lumină negativă, prin simplu fapt că termenul ebraic pentru încercare nu are conotația de a face rău, ci are semnificația de a vedea dacă în urma testului respectiv persoana respectivă este demnă de încredere, adică Avraam, și dacă legat de viitor va putea să cultive anumite calități pozitive și să ajungă la un anumit standard dorit de divinitate. De aceea versetul 1 este foarte important din perspectiva tot ceea ce urmează. Pentru că Geneza 1 ne spune că nu trebuie să vedem că a vrut să facă rău, ci trebuie să luăm termenul de încercare ca testând să vadă dacă acea persoană are prioritățile corect așezate. Care sunt prioritățile? Păi după ce l-ai așteptat pe Isaac 10 de ani și când în sfârșit el ți-a venit, îl ai în familia ta, știi că e de la Dumnezeu, adică tu știi clar, da, că el e copilul făgăduinței. Dumnezeu spune, bun, hai să vedem. Avraam, în definitiv, de cine este atașat? De dătătorul făgăduinței? Sau de făgăduința sau binecuvântarea propriu-zis? Uh-huh. Pentru că și noi astăzi, noi de multe ori, e o problemă a culturii contemporane. Și anume, noi nu reușim să vedem dătătorul azi. Ne reușim să vedem binecuvântarea, dar noi ne atașăm de binecuvântare.
Corect.
Exemplu, dacă ai un accident de mașină, nu-ți pui întrebarea, au fi fost în planul lui Dumnezeu, au fi fost voia lui Dumnezeu, care o fi, cum o fi, cum o gândi Dumnezeu.
Așa.
Nu, ci spui de multe ori întrebarea, ia uite mașina mea pe care eu am dat N mii de euro.
La care mai am rate la bancă.
Și în care mai am rate încă vreo așa, uh-huh, sau apartamentul la care sunt împrumutat pe jumătate de viață, minim.
Da.
Ia uite ce s-a întâmplat. Adică noi astăzi nu reușim să vedem dătătorul. Avraam reușește să vadă, chiar dacă îi se cere jertfa și jertfa este o jertfă umană, el reușește să vadă și dătătorul, să vadă și jertfa. Pe amândouă le are sub privirea lui. Ce face? La cine ține mai mult? La cel care a dat sau la ceea ce are? Iar noi suntem învățați că ține mai mult la ceea ce avem, nu la cel care ne-a oferit, ne-a dat.
Interesant. Dacă n-am fi avut această perspectivă încă de la început, probabil că am fi avut Oricum, sunt concluzii categorice în privința lui Dumnezeu după lectura acestui pasaj, dar probabil că ele ar fi fost și mai dure dacă n-am fi avut această perspectivă de început.
Oricum, ateismul, deci oricum ateismul sau noul ateism, așa cum este numit el, oricum, capitolul 22 este vârful de lance. Sau, uite, vedeți, cultura iudaică se aseamănă cu culturile celelalte. Sacrificiul copiilor, de exemplu, era o practică normală în cultura timpului respectiv.
Adică... Iar mi-o înainte. Stai să spun întrebarea și apoi zici, da? Deși, atent, întrebarea mea este următoarea. În versetul 2 și versetul 3, Dumnezeu îi spune lui Avram, ia-l pe fiul tău și adu-l ca jertfă. Iar Avram nu ripostează deloc. Și acum te rog să răspunzi.
Acum, Laurențiu, copiii în perioada respectivă, ca în perioada actuală, copiii sunt un mare bun. Dar noi vedem că în lumea antică era o ierarhie. Pentru zeul respectiv trebuie să sacrifici și copiii.
Asta fiind culmea sacrificiilor, fiind jertfa supremă?
Da, poți să o numești așa, ca fiind jertfa supremă. Pe lângă faptul că puteai să aduci jertfe din orice, nu era o problemă.
Da?
Deci faptul că el, Cain, aduce o jertfă din roadele pământului, nu trebuie să ne scandalizeze. Trebuie să ne scandalizeze altceva, că se cerea o jertfă cu sânge. Dar în timpul respectiv a aduce jertfe din cultura pământului nu era o problemă. Că nu aduce ceea ce trebuie, e adevărat, din punct de vedere biblic și la așteptările pe care Dumnezeu le are, nu aduce ceea ce trebuie. Dar în timpul respectiv se aducea jertfă din aproape orice. Dar în general aduceai jertfă lucruri valoroase, lucruri prețioase, în cazul de față copii.
Bun, și revin, de ce Avram n-a zis nimic? Doamne, stai puțin... Încerc să-mi aduc băiatul, dar tu mi l-ai dat, cum merge legământul tău mai departe?
În dreptul lui Avram aici e o variantă ipotetică.
Așa.
Și anume, noi avem în Scriptură referințe și în Levitic și în Deuteronom, trimiteri biblice ce ne spun că poporul lui Dumnezeu nu ar trebui să imite practicile religiilor cananite sau religiilor ce se găsesc în Orientul antic. Acum există posibilitatea, am zis ipotetic, posibilitatea ca Avram să nu fie avut acces la astfel de informații. Există posibilitatea, pentru că el nici nu obiectează. În al doilea rând, el era o practică în timpul respectiv să-ți aduci copiii, să-ți oferi zeului respectiv, și se înaintează chiar și varianta asta. În același timp, tot ipotetic, analizând situația, chiar dacă ar fi știut, să zicem, el ar fi acceptat lucrul ăsta doar pentru simplu fapt că în inima lui, în mintea lui, în ideologia lui, există o ierarhie foarte bine stabilită. Și anume, Dumnezeu întotdeauna pe primul loc, ăsta este mesajul, Dumnezeu întotdeauna pe primul loc, iar celelalte lucruri pe care Dumnezeu ni le-a oferit ocupă un loc secund.
Secundar.
Acum, se vede că Avram nu protestează.
Da.
Iar lipsa protestului are aceste două, ca să dau un sumar, aceste două posibile explicații. Prima, nu avea acces la informațiile din Levitic și Deuteronom, adică nu îi erau oferite.
Da.
Sau dacă îi erau oferite și el le știa, există posibilitatea ca să fi fost un act de supunere din partea lui Dumnezeu față de Dumnezeu, ca indiferent ce îi cere Dumnezeu, cum vede Dumnezeu situația, el să facă pasul în față și să accepte planul lui.
Bun, aș vrea ca în continuare să-ți propun o discuție despre sacrificiile umane în lumea antică, dar simt că subiectul ar dura un pic mai mult, de aceea vă propun, doamnelor și domnilor, ca înainte de a discuta despre sacrificiile umane în lumea antică, să vedem așa cam cum era, vă propun să ascultăm o piesă muzicală, după care vom reveni pentru a continua această discuție. Am revenit în studio, doamnelor și domnilor ascultători și telespectatori. Suntem la emisiunea al 12-lea ceas. Lângă mine este Matei Florin, eu sunt Laurențiu Prună, așa cum știți deja. Discutăm despre jertfe și sacrifici în Vechiul Testament și în lumea antică. Înainte de această pauză am anunțat că urmează ceva frumos, ceva important, sacrificii umane în lumea antică. Ceva frumos în sensul că interesant.
Da.
Da? Bun. Acum, Florin, în mod sigur, aceste sacrifice existau, erau supreme, erau
frecvent întâlnite,
da? Ce valoare aveau aceste sacrificii umane?
Acum, sacrificiile umane aveau valoare în funcție de poporul sau în funcție de civilizația care le aducea. Îți dau câteva exemple. Unele sacrificii erau realizate periodic. În lumea antică, de exemplu, în clipa în care soarele se afla în solstițiu de iarnă, se aduceau jertfe, pentru ca în felul ăsta soarele să poată să fie revigorat, uh-huh, și puterea lui să crească la o intensitate mult, mult mai mare.
Interesant.
În lumile antice, lumile vechi, în civilizațiile care astăzi s-au pierdut, nu mai sunt sau sunt izolate, întâlnim foarte frecvent sacrificii pe bază de sânge, de ființe umane. De exemplu, istoria consemnează că în multe ocazii, când conducătorii armatelor grecești mergeau în diferite campanii și intrau în anumite teritorii noi, în clipa în care prindeau un număr semnificativ de prizonieri, dintre aceștia îi alegeau pe cei mai reprezentativi trei prizonieri pe care îi aduceau zeilor ca jertfă, din dorința de a câștiga războiul. Iar aici istoria ne spune că o astfel de jertfă a fost adusă în lupta de la Salamina între greci împotriva perșilor. Și din dorința ca grecii să își asigure victoria și biruința asupra perșilor, au adus o astfel de jertfă. Întâlnim de asemenea și la romani un astfel de gest. El se numește Devotio, nu are nicio legătură cu ideea cu devoțional, da.
Dar are interesantă asocierea.
Asocierea, da. E o formă crudă, drastică aici. Da. Devotio era un ritual sângeros prin care dacă mai mulți conducători de armate mergeau într-o luptă, unul dintre ei să poată să fie sacrificat. Pentru că în felul acesta, fiind pe front mai mult general, mai mulți conducători, armata să nu meargă sub cu doi conducători,
să
meargă doar cu unul, ideea de unitate. Dar ideea de unitate nu înțeleasă așa cum înțelegem noi. Noi doi ne înțelegem, ne împăcăm și se creează unitate. Nu, ci unul dintre noi trebuie să moară. Asta era făcută din perspectivă nu atât de mult ritualică, cât sacrificiul acesta era făcut în numele patriei. Nu avea de a face cu un anumit zeu, ci avea de a face în mare parte cu câștigarea unor anumite bătălii. Ce mai pot să spun legat de sacrificiile în lumea antică sau în dreptul anumitor popoare? Este că multe dintre civilizații aduceau animale domestice ca jertfă. Cele sălbatice erau considerate ca fiind impure. Acum, tot civilizațiile antice, fie că vorbim de civilizația feniciană sau altele, aduceau pe lângă jertfele omenești, aduceau și jertfe de animale, dar făceau ceva. Odată cu jertfa, se și consuma animalul respectiv, pentru că se credea că animalul respectiv este o formă de mediere între Dumnezeu, între zeu, hai să nu pun un semn de egalitate, între zeul respectiv și lumea fizică. Deci, cu alte cuvinte, animalul respectiv este cel care poartă amprenta aceasta. Lumea antică, civilizații, fie că vorbim de Mexic, fie că vorbim de America Centrală, America de Sud, până în secolele 14, 15, 16 maxim, majoritatea au păstrat în cadrul culturii respective, au păstrat jerfele umane, ritualice, jerfe umane, jerfe de animale, ca fiind o intermediere între om și Dumnezeu, da, sau zeitatea respectivă.
Mi-aduc aminte de la un curs din facultate și tu cred că te amintești foarte clar aspectul ăsta, pentru că ne-a rămas în minte tuturor. Cultura religioasă a mexicanilor, a aztecilor, era atât de crudă încât în momentul aducerii unui om pentru jertfă, preotul trebuia să aibă o așa mare dexteritate încât să îi înfigă mâna în piept și să scoată inima de acolo.
Acum, ele, tu știi bine, noi aici suntem finuți în detalii,
da,
dar dacă am da acces, de-aia în clipa în care tu ai zis că e o emisiune frumoasă, de-aia m-am gândit, măi, ce sacrificii de ce-o fi frumos.
Da.
Acum, dacă noi nu am dat detaliere, cu detalii ample cu privire la cum se făceau în anumite culturi jerfirea, dar e macabru.
Într-adevăr.
E macabru, e brutal, e... Nu poți să concepi în secolul 21 un așa astfel ceva de lucru, așa ceva.
Da.
Adică brutalitatea este dusă la extrem. Sunt culturi în care aduce jertfă înseamnă a strivi capul copilului cu o piatră, cu un bolovan.
Da, într-adevăr, e greu asta, de suportat aceste imagini.
Greu de suportat. Religiile cananite, în ceea ce înseamnă jertfele, erau cele mai brutale. Ca moarte a jertfei respectivă. Noi vorbim de oameni aici.
Da. Este interesant, în timp ce vorbeai tu, și ăsta e ultimul exemplu pe care îl dau, promit, în cultura strămoșilor noștri, a getodacilor, este un element interesant care mi-a atras atenția atunci când am studiat subiectul, și anume, exista un obicei care se numea trimiterea solului. Și strămoșii noștri daci alegeau pe cel mai vânjos, puternic și viteaz dintre tineri, după cum ți amintești, așa, îl urcau pe o stâncă și făceau vânt de acolo spre un pat de sulițe, da? Și în momentul în care contactul se realiza, spuneau ei, solul acela ajungea deja lângă Zamolses și îi povestea despre necazurile, ofurile și doleanțele poporului.
Și în felul ăsta, zeul respectiv intervenea în mersul poporului.
Corect.
Aici e un detaliu pe care tu l-ai dat, eu l-aș lărgi puțin. Și anume, noi nu trebuie să ne, atunci când ne uităm spre alte civilizații că aduc jertfe, noi nu trebuie să ne gândim că jertfa înseamnă neapărat, ca în Biblie, ridicarea unui altar.
Da, da, da.
Adică, din punct de vedere biblic, presupune existența unui altar. Dar în civilizațiile păgâne ale lumii antice, sacrificiul poate însemna orice, fie aruncat în gol, fie ars, fie moartea pe care tu ai descris-o prin suliță, fie îndepărtarea, poate să fie o jertfă, de exemplu, în anumite civilizații, jertfa era considerată și în clipa în care în pădurea bântuită de un anumit zeu era trimisă o fecioară. Și fecioara respectivă era trimisă în pădure, nu îi lua nimeni viața, ci se considera că dacă trimis fecioara în pădurea respectivă, acolo zeul respectiv este cel care îi ia viața. Nu trebuie să îi iei tu viața. Dar de aia ți-am zis, și hinduismul, marile religii practică sau au practicat jertfele, uneori în cazuri și în situații extreme ce ți-ar fi foarte greu să le reproduci.
Da, într-adevăr, mi-amintesc de ce ai spus tu mai devreme puțin. Mai târziu, poporul Israel făcea aproximativ același lucru cu țapul pentru Azazel. Îl trimitea în pustie.
Aici este,
apropo de ce ai spus tu mai devreme.
Aici există și interdicția să ne întoarcem puțin la scriptură, cu copiii care erau arși, erau trimiși prin foc și închina zeului Moloch. Adică Noi vedem că în anumite popoare vecine Israelului,
da,
la momentul respectiv existau și atunci practici destul de dure, ce erau preluate. Noi trebuie să înțelegem cumva și dinamica civilizațiilor. Și anume că nu poți să existi de sine stătător, ci tu, fiind trăiești într-un anumit spațiu, areal geografic, tu tinzi să împrumuți din practicile celorlalte popoare. Împrumutând din practicile celorlalte popoare, în felul ăsta ajungi cumva la pierderea elementului de diferențiere dintre tine ca popor al lui Dumnezeu și națiunile păgâne care nu au nicio legătură cu Dumnezeul Scripturii, Dumnezeul Cerului și al Pământului.
Bun, ne întoarcem la Geneza 22 și vreau să subliniez de aici un alt lucru. De fapt, o nelămurire. De ce Dumnezeu folosește în încercarea Lui această cerere de a sacrifica pe fiul lui Avram? Mai ales că, așa cum ziceai și tu mai devreme, este un pic ilogic pentru că mai târziu în Levitic interzice această practică.
Acum, de ce cere o ființă umană? Uh-huh. Răspunsul cred că vine cumva de la sine și anume că în mintea lui Avram se naște o confuzie, adică l-ai așteptat o perioadă atât de mare de timp, iar în clipa în care l-ai, Dumnezeu ți-l cere și îl vrea, era ciudat pentru Avram, cum la fel de ciudat este și pentru noi astăzi, în clipa în care ne uităm spre paginile Bibliei și în paginile Bibliei vedem înregistrat un astfel de eveniment. Important, cred că este în clipa în care ne uităm spre Geneza 22, este să vedem și o tipologie aici. Așa. Și anume, tipologia evidentă în Geneza 22 este că Avram cumva se pune în pielea lui Dumnezeu, în rolul lui Dumnezeu. Așa cum Dumnezeu, Tatăl, avea să-L ofere pe Fiul Său ca și ca jertfă,
ca jertfă, da,
mai târziu, la fel și Avram îi se cere să-l aducă pe singurul său fiu, da? Uh-huh. Apare expresia singurul, da, tău fiu, care se găsește în Ioan 3:16-17.
Corect.
Atât de mult a iubit Dumnezeu, uh-huh, lumea,
s-a dat pe singurul
fiu, e, da, exact, uh-huh, aceeași expresie. Cumva noi pasajul ăsta luându-l la analizat, de-aia noi trebuie să-l vedem din perspectiva versetului 1. Când noi îl luăm la analizat din perspectiva unei încercări doar, noi trebuie să vedem tipologia, noi să vedem cumva ce prefigurează el, ce anticipă, spre ce eveniment mesianic trimite. Uh-huh. Și aici vedem că el trimite spre un eveniment al Noului Testament. De fapt, Geneza 22, teologii, cercetătorii și scriitorii biblici, și nu numai, văd în Geneza 22 Evanghelia Vechiului Testament. E o prefigurare a Evangheliei. De ce prefigurarea Evangheliei? Pentru că vedem că în momentul în care noi analizăm scrierile apostolilor, vedem că nu mai există nimeni care să-L oprească pe Iisus Hristos să se aducă jertfă. Noi nu mai găsim nicio barieră, nu mai există nicio voce din cer care să spună destul, există o altă jertfă.
Jertfa înlocuitoare.
Jertfa înlocuitoare, adică aici există o jertfă înlocuitoare. Acolo și atunci nu va mai exista un astfel de... Deci eu cred că pe lângă sacrificiu, mesajul capitolului 22 este unul și tipologic. Mesaj ce transmite spre mesajul Evangheliei este Evanghelia în Vechiul Testament, în experiența lui Avram. Și mai este un detaliu important. Sunt în Evrei, capitolul 11, cu versetul 19, îl citești tu sau îl citesc eu?
Zice așa, căci se gândea că Dumnezeu poate să învieze chiar și din morți și drept vorbind că a înviat din morți l-a primit înapoi.
Asta este prin inspirație biblică, da? Modul în care interpretează Apostolul Pavel, da, autorul epistolei către evrei, da, interpretează experiența pe care Avram o are cu Isaac. Și anume, din perspectiva lui Pavel, este gândul cu care merge la sacrificiu Avram este acesta. Nu e nicio problemă. Eu îl voi aduce ca jertfă, dar nu va fi o problemă, că Dumnezeu poate să îl învieze chiar și din morți. Adică, care a fost gândul principal pe care Avram l-a avut, dacă este să-l analizăm în perspectiva lui Pavel? Nu e nicio problemă pentru Dumnezeu. Dumnezeu poate să învieze orice mort. El poate ridica la viață pe Isaac. Și a doua este cât în perspectiva lui Pavel să înțelege că e într-un fel sau altul, Isaac este ca și înviat din morți. Pentru că dacă el nu ar fi fost oprit, din punctul de vedere a lui Pavel, Isaac a fost înviat din morți. Prin faptul că pentru Avram jertfa mergea înainte fără nicio dificultate, fără nicio problemă.
Poate nu degeaba Avram a fost numit de-a lungul secolelor ca fiind părintele credincioșilor, tuturor credincioșilor, pentru că aici el a dat dovadă de o credință atât de mare încât a zis, Doamne, dacă Tu m-ai chemat să fac treaba asta, e treaba Ta cum rezolv problema legământului și a moștenitorilor. Tu mi l-ai dat pe Isaac printr-o minune, printr-o minune te vei ocupa și de restul.
Acum intră în discuție un alt concept teologic și anume conceptul de înviere. Nu este atât de mult detaliat aici, dar îl vedem. Avram, prin inspirație, Apostolul Pavel ne spune că Avram este cel ce credea, cum și Iov a crezut în înviere. Eu cred că oamenii lui Dumnezeu reușesc să vadă imposibilul în situații limită, în care nu mai sunt alte soluții decât soluții ce vin din partea lui Dumnezeu. Adică, învierea nu este o soluție a omului, ci învierea este o soluție a lui Dumnezeu. Iar Avram aici vede, el nu spune cum se va împlini făgăduința. Dom'le, nu se va mai împlini făgăduința? Nu, ci el spune, nu e nicio problemă, făgăduința se va împlini, Dumnezeu îl va învia din morți.
Interesant. Domnilor și domnilor, aproximativ 8 minute până la final. Nu vreau să las pe Florin să plece din această emisiune fără a-i adresa și alte câteva întrebări. Florin, răspunsuri scurte, te rog, că știi că da, avem probleme cu timpul. Îmi vine în minte un exemplu, apropo de jertfe umane. Atunci când s-a dărâmat Ierihonul, știi că s-a rostit acel blestem, cu prețul întâiului tău născut îi vei pune temelia, cu prețul ultimului porțile. Unii, citind acel pasaj, spune, uite, Dumnezeu cere sacrificii umane. Cum interpretăm acea istorie?
Noi nu trebuie să ne uităm și să luăm toate referințele ca fiind cerințe din partea lui Dumnezeu ad literam. Și noi trebuie să vedem multe dintre cerințele Scripturii ca însemnând și ideea de sacrificiu, dar nu sacrificiu ritualic, sângeros, ci noi trebuie să vedem lucrurile și dintr-o perspectivă spirituală, o ierarhie, o gradare, o ordine a priorităților noastre. Sunt multe lucruri în viață pe care noi le facem cu prețul copiilor noștri. Da?
Și aceștia nu sunt jertfiști.
Și nu sunt jertfiști fizic. Dar sunt multe lucruri, de exemplu, ca să ești părinte, da? Poți să-ți faci o carieră, îți făurești, îți construiești o carieră cu prețul copiilor. I-ai adus ca jertfă. Da. Nu ca în timpul respective. Dar ceva similar tot există. Acum, noi vedem de multe ori și în Evanghelie spune Mântuitorul, cine va iubi pe tatăl său, pe mama sa, pe fratele său, mai mult decât pe mine, nu este vrednic să intre în împărăția lui Dumnezeu. Asta pasajul ăla nu trebuie interpretat ca acum îți arunci toate rudele la coșul de gunoi, te îndepărtezi de ele și nu vrei să mai... Nu, ci este o chestiune ce are de-a face cu prioritățile. Când Hristos ne cere, iubește pe semenul tău, cum poți să-L iubești tu pe semenul tău când nu-L iubești pe cel de lângă tine? Noi trebuie să manifestăm echilibru în interpretarea Scripturii, în interpretarea pasajelor și întotdeauna trebuie să fim atenți și la mesajul în ansamblu pe care Scriptura ne-l transmite.
Ar mai fi fost mult de discutat pentru că la, în cazul acesta al cetății Erihon, într-adevăr, cei doi mor. Da? Dar nu mai avem timp acum, din păcate, asta este. Știți, doamnelor și domnilor, noi mereu avem probleme cu timpul, dar vreau să mai aduc în discuție un singur lucru și cu asta ne apropiem chiar de final. Iefta este un judecător al poporului Israel.
Pune și tu întrebări la care poți să răspund mai subțin.
Doar un răspuns extrem de scurt. Iefta o aduce ca jertfă pe fiica lui și Dumnezeu nu zice nimic atunci.
E un caz destul de complicat. În timpurile antice, majoritatea oamenilor aveau extrem de multe animale prin curte.
Așa.
Există posibilitatea, tot așa vorbim, există posibilitatea ca Iefta să nu se fie așteptat ca în întâmpinarea lui să iasă tocmai o rudă atât de apropiată de el. Doi, în Judecător 11 nu vedem o cerință pe care Dumnezeu i-o pune lui Iefta. Nu este o cerință din partea lui Dumnezeu, nu este o așteptare din partea lui Dumnezeu, ci este o juruință, un jurământ pe care Iefta îl depune, îl face în raport cu Dumnezeu. În al treilea rând, putem vorbi și de un entuziasm și putem vorbi și despre un sentiment generat cumva din euforie în dreptul lui Iefta.
Apropo de ascensiunea lui neașteptată.
Da, neașteptat. Uh-huh. Și având în vedere și trecutul lui. Un trecut ce ne spune Scriptura că din punct de vedere spiritual nu este cel mai potrivit. Uh-huh. Și educația lui religioasă, ar fi multe de spus, nici educația lui religioasă nu este cea mai bună, cea mai potrivită, ci vedem că este o educație religioasă precară, cu multe hibe, multe lipsuri. Noi nu trebuie să luăm Judecător 11 ca fiind o normă, un canon, un model de urmat în situațiile vieții, ca fiind o cerință din partea lui Dumnezeu. Nici Geneza 22 nu funcționează ca model. Aici nu mai am timp să spun, a fost un exemplu în Statele Unite când un băiat, un puște a intrat într-o școală, a mitraliat colegii și în clipa în care a fost prins, a fost întrebat, el a zis că asta a cerut și Dumnezeu în Geneza 22, în Sfânta Scriptură. N-a fost chiar atât de punctual. Dar Dumnezeu cere sacrificii ca noi, ca societate, să fim acceptați. Nu cere Dumnezeu așa ceva, nu e o normă, ca dovadă că Dumnezeu a oprit, El nu cere așa ceva. El îmi cere mie, angajamentul meu este personal. Chiar dacă aici ar mai fi de discutat și de Moise, care cere ca oamenii să vină lângă el, poate într-o ocaziile viitoare...
Trebuie să facem și noi o juriință precum Iefta. Într-o ocazie viitoare vom discuta mai pe larg și despre aceste subiecte.
Sperăm.
Bun, ca o ultimă întrebare, înainte de a pune punct, vreau să facem așa o recapitulare din tot ce am vorbit, pentru că am zis și de sacrificii în lumea antică și de ne-am îndepărtat de Avram, de capitolul 22. Din punct de vedere spiritual, ce importanță are acest pasaj pentru credincioși?
Lecția spirituală cea mai importantă pe care o avem de învățat este că oricâte lucruri primim din partea lui Dumnezeu, fie că acel e un lucru, obiect, fie că primim ființe umane, daruri din partea lui Dumnezeu sau în ansamblu primim binecuvântări, niciodată să nu ridicăm binecuvântarea mai presus de dătătorul binecuvântării.
Mulțumesc, Florin, pentru această ediție maraton.
Plăcere.
Doamnelor și domnilor, am reușit să ne încadrăm oarecum în timp, deși ar mai fi fost multe de discutat, ați văzut și dumneavoastră, ați ascultat și dumneavoastră. Promitem că în emisiuni viitoare vom trata și subiectul Iefta și subiectul Erihon și alte lucruri pe care astăzi n-am avut cum să le discutăm din cauza timpului. Ne vedem și ne auzim și pe Facebook. Putem să comunicăm acolo, așteptăm reacțiile dumneavoastră pe pagina noastră oficială. Până data viitoare, vă încurajez ca de fiecare dată să iubiți Biblia, pentru că se află multe lucruri frumoase acolo. Să aveți zile bune și spor la studiu, de ce nu? La revedere!